Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Šį kartą dvi temos. Antroje dalyje pasikalbėsime su Lietuvos ambasadoriumi Moldovoje, pasiaiškinsim, kodėl vos per plauką Moldova nubalsavo už stojimą į Europos Sąjungą, o pradedam nuo kitos temos. Palydovinės nuotraukos rodo, kad Šiaurės Korėja jau atsiuntė dalį savo karių į Rusiją. Jie bus pasitelkti karui Ukrainoje. Gabrielius Landsbergis jau ragina vakarų šalis sugrįžti prie diskusijų apie savo karių siuntimą į Ukrainą. Tokios diskusijos, kaip visi pamenam, vyko žiemą, inicijavo Prancūzijos prezidentas, o Lietuva buvo viena ryškiausių tokio sprendimo šalininkių. Visgi šis žingsnis buvo vertinamas kaip Makrono rinkiminė taktika, o ne kaip kažkoks realus sprendimas. Kaip matom, baigėsi Prancūzijos prezidento rinkimai, baigėsi ir šios diskusijos, bet galbūt įmanoma, kad jos atsinaujintų. Kaip Šiaurės Korėjos kariai gali keisti karo eigą Ukrainoje, kiek tikėtina, kad vakarų šalis siūs savo karių į Ukrainą, siekdamos atsakyti į tokį Rusijos ir Šiaurės Korėjos veiksmą, ar Šiaurės Korėja pasitelkta būtent dabar, nes Rusija mano, kad tuoj pradės vykti derybos. Apie tai ir pasikalbėsime. Sveikinuosi su Visuomenės informacinio saugumo agentūros bendraįkūrėju, karybos ekspertu Aurimu Naviu. Sveiki.
Gerą dieną.
Ar galime mes jau šiandien spręsti, kiek Rusijos ir Šiaurės Korėjos bendradarbiavimas dabar jau ne tik na, kažkokiomis karinėmis technologijomis, bet dabar kartu jau ir kariais galėtų pakeisti karo eigą Ukrainoje, kiek jie išties yra reikšmingi?
Na, matyt, per daug kažkokio didelio poveikio Šiaurės Korėjos kariai, ar jie būtų Rusijos teritorijoje, ar jie kariautų kartu su okupacinė kariuomenė Ukrainos teritorijoje, vargu ar jie turės kažkokį tai labai didelį poveikį. Taip pat mažai tikėtina, kad turės kažkokį tai poveikį vakarų šalims. Tos kalbos, kurios, kaip ir minėta, buvo prieš pusę metų dėl NATO karių, NATO šalių karių dalyvavimo ginant Ukrainos teritorijoje, taip ir liko kalbomis. Na, aišku, bus išreikšti susirūpinimai. Jau dabar yra kalbama apie tai, kad tai, aišku, veda prie dar didesnės eskalacijos, bet aš daugiau žiūrėčiau tai kaip į na, tokį antraštinį kalbėjimą, nes realybė dėja yra visiems turbūt politikos lyderiams ir sprendimų priėmėjams gerai žinoma. Šiaurės Korėja nesiima visiškai vienašališkų veiksmų, manyčiau, kad po stalu yra derinama su Pekinu, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, Rusija šitą karą kariauja iš esmės jau seniai ne viena, tai ir Irano pagalba tam tikrą prasme, ne vien ginklais, bet ir sąmyšių, kuris yra keliamas artimuosius rytuose. Taip pat jau mano minėta Šiaurės Korėja, kuri siunčia savo ginkluotę dabar ir karius. Ir be abejo Kinija, kuri teikia visokiojopą pagalbą, pradedant ginkluotę, ginklų dalimis, įrangą, bepiločių įrangą ir na, vienintelis galbūt drąsiau pasisakantis, be aišku, Lietuvos politikų, tiek užsienio reikalų ministrų ir tiek krašto apsaugos ministrų žmogus yra buvęs NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas, kuris palikė savo poziciją, dabar jau aiškiai įvardyja, kad na, ir Kinija, ir Šiaurės Korėja, ir Iranas iš esmės yra kartu su Rusija ta blogio ašis, su kuria pasaulis turi, demokratinis pasaulis, civilizuotas pasaulis turi kažkaip tai na, pradėti rimtai spręsti šitą klausimą, nes saugumo situacija pasaulyje yra turbūt blogiausia nuo šaltojo karo laikų, jeigu neblogesnė.
Daugelis ekspertų labai panašiai kaip jūs kalbat, na, kad ten 1,5 tūkstančių karių būtent iš Šiaurės Korėjos, bet iš esmės gali siekti tas skaičius galbūt ir 12 tūkstančių, na, kažkokio reikšmingo pokyčio karo eigai tikrai nepadarys, bet šalia to aš tai mini, kad čia vos ne naujasis karo puslapis prasideda. Kodėl yra na, taip stipriai tuomet sureikšminamas būtent tas Šiaurės Korėjos karių įsitraukimas?
Aš sakyčiau, kad galbūt sureikšminamas ne tiek Šiaurės Korėjos karių įsitraukimas, kiek iš principo, na, kitai žodžiais atliepiama vakarų galingiausių valstybių, na, tam tikrą prasme bejėgystė, nes tiek ginkluotas tiekimas, tiek dabar karių jau dalyvavimas kare prieš Ukrainą iš esmės, na, neturi jokio atsako iš vakarų, nes, na, ką mes galime padaryti bendrai kaip globalus vakarai. Sustiprinti sankcijas Šiaurės Korėjai. Jo sankcijos į tave taip yra pakankamai, manau, na, tokios, kad kažkokio dar didesnio poveikio jos nepadarys. Taigi, kas dar? Kalbos diskusijos su Kinija, jos iš tiesų vyksta, bet tol, kol mes iš esmės turime didžiąją savo gamybą pačioje Kinijoje įvairiausios produkcijos, tai tos kalbos taip ir lieka kalbomis. Taip kad sureikšminama galbūt pasakant, kad tikrai užtenka laikas kalbėti ir laikas kažkaip tai veikti, bet tas kažkaip ir kabo ore.
Iš Rusijos perspektyvos tai vertinant, kodėl būtent dabar, jau galėjo labai seniai turbūt atsirasti ir pakankamai daug tų Šiaurės Korėjos karių, tai kodėl būtent dabar, ar vėlgi čia galima kažkokią tai vesti paralelę su tuo, kad jaučiamas galbūt tas artėjimas prie derybų stalo?
Aš manau, kad vis dėlto tai nelabai susijęs su derybomis ir su artėjimu prie taikos. Rusijai šiuo metu, nežinau, kodėl kai kurie ekspertai ir kai kurie vakarų politikai yra įsitikinę, kad Rusija nori derėtis, Rusijai derybos yra šiuo metu nereikalingos, o jo labiau, kad Rusijos šiuo metu tiek režimo, civilinė vadovybė, tiek ir karinė vadovybė sprendžia problemas apskritai savo Rusijos teritorijoje su ukrainiečių vykdoma Kursko operacija, tai kad nelabai net yra apie ką iš principo derėtis, jeigu mes dar galėjome kažką kalbėti prieš ukrainiečių operaciją Kurske apie galbūt kažkokias galimas derybas ir kalbėjimą apie tai, kad kažkokius tai galimus galbūt teritorinius nuolaidas mainais į tai, kad dabar ta realybė yra tokia, kad Rusija turbūt nepripažins okupuotos dalies savo kaip Ukrainos teritorijos. Kitas dalykas, kad tartis su Šiaurės Korėja, tai reiškia tartis ir su Pekinu. Ir iš esmės tai nėra taip jau paprasta, kalbant apie tai, kad vis dėlto iš tiesų tai yra ir logistika, ir tai apskritai yra kariai, ir jie turi būti apmokyti, ir jie turi apmokyti būti gerai pakankamai, ta prasme, kariauti tomis sąlygomis, kurios dabar yra, nes vienas dalykas yra žygiuoti Pchenjano aikštę, kitas dalykas yra iš tiesų kariauti karą. Tai šitie dalykai yra svarbus ir juos Rusija vis dėlto turi išlaikyti. Vienas dalykas, kad kalbėti, bet nenorėti derybų, tik tai kalbėti, nors paskutiniu metu tos derybos apskritai ir kalbos šiek tiek yra sumenkusios iš Rusijos pusės, ir ką jau minėjau, tai yra susitarimai su Kinija, su Šiaurės Korėja dėl karių įtraukimo.
Jūs labai realistiškai žiūrite tą situaciją, pavyzdžiui, kalbėdamas apie tuos NATO karius Ukrainoje, matot jūs, kad vakarų lyderiai tikrai nesimtų tokio žingsnio optimistiškai vertinant, ką galėtų daryti NATO būtent dabar pamačiusi, nes štai turbūt nebeužtenka jau šitų deklaravimų, nors mes kažkaip vis prie tų deklaracijų ir liekam. Čia pacituosiu tą naująjį NATO sekretorių Rutę, tai jisai sako, kad Šiaurės Korėjos karių siuntimas į Ukrainą žymėtų reikšmingą eskalaciją. Tai ką mes geriausio šioje dabar politiniai visoje sistemoje ir vakarų lyderių nusiteikime į karą Ukrainoje galėtume padaryti? Koks galėtų būti mūsų atsakas?
Optimizmas yra toks, kad jei prieš 2 metus mes kalbėjome apie tai, kad Ukrainai reikia duoti visą įmanomą priešakinę ginkluotę, įskaitant tankus, naikintuvus ir toliau šaudė artileriją ir raketas, tai kai kas sukiojo palei smilginį pirštų, o kai kas mus kaltino ir mane konkrečiai karo kurstimu, tai dabar po 2 metų tas yra naujoje realybė. Tai taip pat mes jau seniai kalbėjome apie tai, kad dar prieš prezidentą Makroną, kad reikia NATO šalims imtis iniciatyvos ir siūsti savo karius į Ukrainą. Tai būtų jau ne kalbos, o tai būtų rimtas veiksmas, kuris parodytų Rusijai, kad NATO ir NATO šalis tikrai labai rimtai žiūri į šį karą, į šią invaziją. Ne, tai optimistinė gaida būtų ta, kad galbūt iš tiesų NATO šalis tą ir padarys. Tuo labiau, kad jei anksčiau Ukrainos administracija, dominėjo Ukrainos prezidento administracija, kaip ir buvo nepalankiai galbūt žiūrėjo į siūlymus paprašyti NATO šalių pagalbos tokiu būdu, tai dabar naujasis, ar galbūt ne naujasis, bet atnaujintas taikos planas, apie kurį kalba prezidentas Zelenskis, būtent yra įtrauktas 3. punktas, prie kurio yra keletas ir įslaptintų įslaptintų priedų. Aš manyčiau, kad būtent tose prieduose, nes atviras tekstas yra kalba apie nebranduolinį saugumo garantijų suteikimą Ukrainos teritorijoje. Tai būtent, manau, kad viena, nemanau, bet tam tikrą prasme žinau, kad jau apie tai yra kalbama ir kad ten galėtų būti įtraukta būtent šis momentas apie NATO šalių karių dalyvavimą. Vėlgi pabrėžiu, tai nėra NATO, tai nėra alijanso dalyvavimas. Tikrai na, to tai būtų naivu tikėtis ir pagaliau tai tikrai nėra NATO kaip alijanso reikalas na, siūsti alijanso karius, bet NATO šalių karių dalyvavimas yra na, vis arčiau realybės ir optimistiškai žiūrint kažkada ateityje tai bus neišvengiama, jeigu mes norime be abejo, kad Ukraina laimėtų. Jeigu vakarai pasirinks kitą taktiką, nedaryti nieko arba laukti, kas panašu, kad dabar yra daroma, mes matome iš na, visų kalbų apie tiek leidimą smogti vakarų ginklais į Rusijos federacijos teritorijos gilumą, tiek apskritai apie paskutinį susitikimą ir Vokietijoje ir Briuselyje ir kalbas apie galimą Ukrainos pakvietimą prisijungti prie NATO, tai na, mes žinome atsakymą, pavyzdžiui, kanclerio Olafo Šolco, kuris na, sakė, kad jokių naujienų nėra ir Vokietijos pozicija šiuo klausimu yra nepasikeitusi, tai yra, kad Ukraina tokio kvietimo tol, kol jinai kariauja, negaus. Tai kitas būdas nutraukti karo veiksmus yra, jeigu NATO pasiūlytų, ką beje ir krašto apsaugos ministras jau Lietuvos, Laurynas Kasčiūnas yra pasakęs būtent susitikime su NATO ministrais, tai yra dabar, jau dabar pakvietimas, tiksliau veiksmų numatymas, sudėliojimas plano ir tikslus įvardyjimas, kada Ukraina galėtų būti pakviesta į NATO ir tai būtų na, tas negrįžtamumas, negrįžtamas taškas, tas aiškus pareiškimas, kad vakarų šalis NATO labai rimtai žiūri į besivystančią situaciją, nes jinai tik tai blogėja.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką. Kalbėjome su karybos ekspertu Aurimu Naviu. Grįžtame į eterį ir tęsiame laidą su kita tema. Europos dėmesys šiandien nukrypo į referendumą dėl Europos Sąjungos. Nors apklausos prognozavo, kad Moldovos piliečiai tars aišku taip bendrijai, ilgą laiką skaičiuojant balsus pirmavo būtent ne. Ir tik pačioje pabaigoje balsai taip pakeitė šio šalies likimą. Europos žiniasklaidoje jau kurį laiką sklandė perspėjimai, kad į referendumą stipriai įsikišti sieks Rusija. Tai ar jai pavyko, kokios nuotaikos Moldovoje ir kodėl Moldova vos per plauką tarė taip Europos Sąjungai. Apie tai kalbamės su Lietuvos ambasadoriumi Moldovoje, Tadu Valioniu. Sveiki.
Sveiki, pabaigdama.
Tai ambasadoriu, ar galima teikti, kad būtent tas Rusijos įsikišimas ir lėmė, kad na, Moldova, kaip aš sakiau, vos per plauką tarė tą taip Europos Sąjungai?
Vėlgi, labai, labai sunku tokius dalykus pamatuoti. Yra. Iš tikrųjų, mes paskutinės keletą savaičių, gal net keletą mėnesių, jeigu ne metų, matėme tokį labai aktyvų Rusijos įsikišimas į tai, kas vyksta Moldovoje ir kartais tas kišimas įsigaudavo mums tokias nu, nepaprastai, nesakyčiau, groteskiškas formas, nes kai kurie politiniai veikėjai, kaip pavyzdžiui, besislapstantis oligarkas Šoras, jis veža didelius kiekius pinigų ir tą sako atvirai, tą deklaruoja atvirai, sako, va, aš vežu atvirai jums pinigus ir žiūrėkit valdžia, jums stabdo, jums neleidžia man jų padalinti. Prasme, mums kai kurie dalykai tokie atrodytų visiškai nesuprantami. Ir šios rinkiminės kampanijos metu iš tikrųjų Moldovos teisėsauga turėjo nepaprastai daug darbo. Mes matėme ir tuos 300 asmenų, kurie buvo sulaikyti prieš tai paruošti Bosnijoje, Serbijoje ir Rusijoje rengti neramumus. Mes matėme didelius kiekius pinigų, kurie buvo sulaikyti iš pradžių lėktuvais, paskui buvo įvairios naudojamos trečiųjų šalių kreditinės kortelės, be vardų papildytos, kriptovaliutos, galiausia pinigus pradėtas siūsti per programėlės asmenims tiesiai į Moldovą ir tu turėdamas telefone tuos pinigus toje programėlėje galėjai juos suvažiuoti ir išsigrydinti į Padniestrę ar kur nors kitur. Tai mes matėm tos labai daug tokios veiklos ir tikrai Moldova labai sunkiai dirbo, kad tas veiklas užkardyti. Bet kaip ir yra visada su nelegaliom ir slaptom veiklom, labai sunku pamatuoti, nu, kiek iš jų pavyko. Ne? Mes matome, kas nepavyko, kas buvo sugaudyta, bet galime tik spėlioti, kiek pavyko. Tačiau vakar Moldavai nubalsavo už narystę Europos Sąjungai. Todėl aš negalėčiau sakyti, kad tai yra Rusijos laimėjimas. Aš manau, kad pergalė yra pergalė ir Moldovoje tas aktyvumas buvo gana didelis rinkėjų. Dalyvavimo šiame referendume beveik 52%, tai tikrai neblogas rezultatas. Dauguma žmonių pasisakė už narystę Europos Sąjungoje, nepaisant daugybės trikdžių ir kišimos iš išorės ir karo grėsmės Moldovoje, Ukrainoje, atsiprašau. Tai manau, kad referendumas pavyko, dabar klausimas, kaip jis toliau bus įtvirtintas, nes jis turi grįžti į parlamentą, ten turi įvykti diskusija ir balsavimas, tada jisai turi grįžti pasirašyti prezidentei sandu, ar kitam prezidentui galbūt, jeigu mes turėsime kitą prezidentą po antro turo, kuris įvyks už 2 savaičių. Tai tokių daug nežinomų yra, bet taip yra demokratinėse valstybėse, kad rinkimai yra rinkimai, nežinai, ko baigsis, nežinai, kas laimės taip pat ir su referendumu. Ir irgi turi visi demokratiniai procesai tą savybę, kad tu turi veikti iki referendumo ir iki rinkimų. Dabar jau šaukštai po pietų, dabar jau reikia labai rimtų argumentų ir kaltinimų, kad kažką tai paneigti ar pakeisti ir atversti. Tai kol kas tokia situacija įtempta. Laukiam antro turo prezidento rinkimų.
Dėl teisėsaugos įrankių, na, turbūt pakankamai įmanoma dar bent jau įrodyti, na, kokį balsų papirkinėjimą, bet kiek teko bent jau skaityti vakarų žiniasklaidoje, kad buvo ir dezinformacijos kampanijų. Jūs matėt kažką panašaus, na, kad prieš Europos Sąjungą kažkas labai melagingo yra pasisakoma arba labai stipriai skleidžiamos žinios ar ne?
Yra iš tikrųjų daug to tokių buvo melagingų naratyvų, juos mes matėm kažkada ir Lietuvoje, gal net tokia stipria forma, nes tada ta priešiška valstybė nebuvo tokia stipri tuo metu, o gal mes buvom atsparesni, gal mes buvom tiesiog natūraliai labiau proeuropietiški, nes jeigu prisiminsit, mūsų referendumas atrodė visiškai kitaip, ir Lietuvė iki šiol yra labai proeuropietiški, dėl kartais mums yra sunku suprasti. Tai kaip situacija mato Moldovos gyventojai. Taip, tokių naratyvų buvo, nuo tokių paprastų banalių, iš mūsų atims visą žemę supirks, tada buvo, kad mes tapsim nekonkurencingi, valgysim tik tai sintetinius europietiškus produktus, tada, kad visi išvažiuos, kad mes prarasim identitetą. Tokių daug galų gale, kad buvo net klastojami laiškai į komisijos vardu adresuoti Moldovos institucijoms, kad jūs dabar turėsite įsivesti, pavyzdžiui, gėjų kvotą savo ministerijoje. Tokių absurdiškų dalykų buvo prieinama ir galbūt daliai visuomenės tas ir pasirodė įtikinama. Čia labai sunku, vėlgi, melo poveikį labai sunku pamatuoti ir mūsų žmonių emocijas, mūsų pačių yra labai sunku pamatuoti ir įvertinti, kiek tai turėjo įtakos. Bet taip, toks poveikis buvo daromas visą ilgą laiką, net galbūt daugiau negu metai. Ir tokių buvo net paskui rafinuotų naratyvų, kad jeigu Moldova prisijungs prie Europos Sąjungos, tada bus karas. Reiškia, apveršiamas agresoriaus naratyvas lygiai aukštinkojama, kad vietoj to, kad Rusija puls ir reikia nuo jos apsisaugoti, tai pasakoma, kad jeigu jūs neklausysit, jūs puls ir dėl to, kad šitie ar kiti asmenys Europoje yra bloga, nes jeigu jūs ten norėsit, tai jūs Rusiją užpuls. Nu, toks visiškai galbūt, nu, mum jau praeitas etapas, bet čia tai dar kol kas veikia.
Kokios reakcijos apskritai, na, jau galiausiai sulaukus referendumo rezultatų šiandien Moldovoje? Yra to šoko, nes, kaip suprantu, vėlgi apklausos labiau rodė, kad, na, lengviau bus pasiekti tą tikrą tvirtą už. Ir lygiai taip pat, ką kalba politikai, ar jie, na, svarsto kažkokių veiksmų, pavyzdžiui, atsakančių į Rusijos kišimąsi imtis?
Tai politikai lieka politikais ir politiniai procesai Moldovoje nesustoja ir jie tęsiasi. Tai visų pirma bus antras prezidento rinkimų turas, mes pamatysime tos rezultatus. Ir tikrai labai sunku nuspėti, kuo jie baigsis. Kuo jie baigsis, kol kas prezidentė Sandu tą pergalę surinkant virš 40% atrodo įtikinama turint daugiau nei 10% persvarą, tačiau vėlgi sunku labai pasakyti, nes jeigu tai yra tas jos neigiamas reitingas labai stiprus, tai gali tiesiog visi kiti balsuoti prieš. Iš tikrųjų labai sunku, kaip kiekvienoje demokratijoje, kiekvienam tikram politiniam procese labai sunku nuspėti, kuo jisai pasibaigs, ir tai dabar yra taip pat ir Moldovoje. Politinių reakcijų daug buvo, jau vakar prezidentė Sandu surengė spaudos konferenciją, kurie pasakė, kad buvo beprecedentis kišimasis į Moldovos politinius procesus, paminėdama tuos planuotus neramumus, finansavimą ir kitus dalykus. Taip pat šiandien buvo surengta spaudos konferencija, jinai pakvietė antrą vietą užėmusių kandidatą Stoianoglu surengti debatus. Jis jai atsakė, kad surenkime debatus tik tai neutralioje žiniasklaidos platformoje. Tų pareiškimų iš tikrųjų yra daug ir mes dabar žengiame į antrą etapą, tai bus tikrai bus nemažai. Taip.
Dar per europinę perspektyvą labai trumpai vertinant tą kitą kandidatą, nes kaip suprantu, čia intrigos vis tiek lieka, ar jisai gali užimti prezidento postą, yra kažkokių nuogastavimų, tai yra kažkoks stipresnis euroskeptikas, būtent per europinę perspektyvą kalbant, ar ne?
Vėlgi, būdamas ir jau šiek tiek šitoje srityje patirties turintis diplomatas, tai galiu pasakyti, kad įvertinsim tada, kai jeigu jis laimės ir pradės dirbti, pagal tai mes ir vertinsim. Jeigu kalbėti bendrai apie visų kandidatų retoriką ES atžvilgiu, tai nei vienas iš tų rimtesnių kandidatų nepasisakė prieš ES. Įskaitant ir numerį 2 kandidatą Stoianoglu. Bet vėlgi, vienas dalykas yra tai, kas sakoma, antras dalykas tai, kas yra daroma. Nes Moldovos europiniai procesai dabar labai stipriai įsibėgėja. Visų pirma, aš turiu omeny derybas beprasidedančias. Moldova tikisi atidaryti vieną arba keletą skyrių derybinių pavasarį kitų metų. Ir tos derybos turi vykti keletą metų, jeigu mes norime tos narystės 30 metais. Tai Moldova turės išlaikyti nuosekliai tą politinį procesą viduje, konsensusą ir nuosekliai dirbti sunkiai, visi biurokratai turės tiesiog visas sluoksnis valstybės aparato turės dirbti ES integracijos srityje. Tai tada labai viskas aiškiai ir pasimatys, kas ko iš tikrųjų siekia, arba bus tas darbas, arba jie nebus.
Dar tas svarstymas parlamente, kaip suprantu, kitas žingsnis ir yra, ar čia gali būti kažkokių iššūkių, ar visgi veikiausiai lengvai praeis pro parlamento filtrą?
Jeigu žiūrėti grinai į tai, kiek reikia balsų, tai tas referendumo rezultatas būtų tvirtinimas, jeigu neklystų, paprastą daugumą. Ir dabartiniai valdantieji jų turi tiek tų balsų. Tačiau nepamirškim, kad rezultatas yra gana nedidelė persvara. O tai reiškia, kad kaip ir kiekvienoje šalyje galbūt galimi teismai, galbūt tas procesas gali užsitęsti iki antro rinkimų, prezidento rinkimų turo ir galiausia tą rezultatą turi pasirašyti prezidentas, kad jisai įsigaliotų tie konstitucijos pakeitimai. Tai vėlgi iš tikrųjų sunku prognozuoti, tačiau yra įmanoma, kad tai įvyktų sklandžiai parlamente ir prezidentė Sandu dar galėtų jį pasirašyti.
Labai ačiū, kad radot laiko. Kalbėjome šiandieną su Lietuvos ambasadoriumi Moldovoje, Tadu Valioniu.